Bu ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Prezident Mirziyoyev 2020 yilda aholi daromadlarini oshirishga va'da berdi.
Ish haqi, pensiya, stipendiya va nafaqalarni, aholi real daromadlarini ko'paytirish e'tiborimiz markazida bo'ladi.
Yangi yil arafasida andijonlik bloger 3 odamni haqorat qilganlikda ayblanib 15 sutkaga qamaldi. AQShning Iroqdagi elchixonasiga hujum ortidan Pompeo Toshkentga safarini qoldirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan mikrofon oldida Elmurod. Qashqadaryo viloyat hokimligi axborot xizmati viloyat hokimi Zoir Mirzayev dalani payxon qilgan qo'ylarni so'yishni buyurganini inkor etdi. Axborot xizmati rahbari Ahror Sodiqov viloyat qishloq xo'jalik inspeksiyasi boshlig'i Akrom Aripov bilan telefon orqali muloqot o'tkazganini, Zoir Mirzayev holatga qonun doirasida ish ko'rilishi kerakligi haqida topshiriq bergani Aripov tomonidan ta'kidlanganini xabar qildi. 2-yanvar kuni ijtimoiy tarmoqlarda Qashqadaryo hokimi dalani payxon qilgan qo'ylarni so'yishni buyurdi. Sarlavhasi ostida video lavha tarqalgandi. Viloyat prokuraturasi 3-yanvarda e'lon qilgan bayonotida video mazmuni o'rganilayotganini bildirdi. Bosh vazirning o'rinbosari lavozimida ishlab turgan paytda Zoir Mirzayev Toshkent viloyat Oqqo'rg'on tumanida 6 kishi, tuman hokimligining 3 mulozimi, 2 fermer va 1 mahalla oqsoqolini ariqdagi sovuq suvga tushirib tahqirlagandi. Iroqda AQSh tomonidan Erondagi inqilob posbonlari generalining o'ldirilishi yuzasidan xorij davlatlari jiddiy xavotir izhor qildi. 3-yanvar kuni inqilob posbonlarining xorijiy davlatlar hududidagi maxsus amaliyotlar uchun mas'ul bo'lgan Quds Saray kuchlar bo'linmasi rahbari general Qosim Sulaymoniy AQSh harbiylari amalga oshirgan hujumda halok bo'ldi. Sulaymoniy bilan birgalikda Eron tomonidan dastaklanayotgan qurolli guruh bo'lmish Xalq safarbarligi kuchlari qo'mondonining o'rinbosari Abu Mahdi al-Muhandis ham o'ldirilgan. Tehron AQShga munosib javob qaytarishini aytib tahdid solmoqda. Rossiya va Xitoy ziddiyatlarni hal etishda harbiy chora ko'rishdan saqlanishga chorladi. Pekin xalqaro aloqalarda kuch ishlatilishini keskin qoralab, AQShni Iroq suvereniteti va hududiy birligini hurmat qilishga chaqirdi. 2-yanvar kuni AQSh prezidenti Donald Tramp Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan telefonda suhbatlashib, Liviyada tashqi kuchlar vaziyatni murakkablashtirayotganini aytdi. Tramp qaysi davlat yoki guruhlarni nazarda tutgani hozircha noma'lum. Oq uyning telefon suhbatiga doir bayonnomasida esa suhbatning boshqa tafsilotlari berilmadi. 2-yanvar kuni Turkiya parlamenti navbatdan tashqari yig'in o'tkazib, Liviyaga bir yilga harbiy yuborish qarorini qabul qilgan edi. Turkiya harbiylari Liviyadagi vaziyatni yanada murakkablashtirish haqida xavotir izhor qilinmoqda. Ayni damda Liviya poytaxti Tripolida joylashgan bosh vazir Fayoz Sarraj hukumati mamlakat sharqida general Xalifa Haftar yetakchiligida faoliyat yuritayotgan raqib administratsiyaga qarshi kurashmoqda. Gretsiya, Kipr va Isroil dengiz ostida 1900 kilometrga cho'ziluvchi gaz quvurini yotqizish bo'yicha kelishuv imzoladi. O'rta Yer dengizi sharqidan Yevropaga gaz tashuvchi quvur qitaning Rossiya gaziga bo'lgan qaramligini ozaytirishi kutilmoqda. Istmet nomi berilgan loyiha bo'yicha shartnomani 2-yanvar kuni Afinada Gretsiya bosh vaziri Kriokas Misotakis, Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu hamda Kipr prezidenti Nikos Anastasiadeslar imzoladi. Rossiya joriy yilda 2 yangi liniya Turk Stream va Nord Stream 2 bo'ylab Yevropaga gaz eltishini boshlashi kutilmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on 8-yanvar kuni uchrashib, Turk Stream loyihasini muhokama qilishi kutilmoqda. 1-yanvardan Ichki ishlar vazirligi Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmatining barcha yo'l patrul xizmati xodimlari xizmatni mobil kameradan foydalangan holda o'tashni boshladi. Xizmatga jalb etilayotgan barcha xodimlar mobil kameradan foydalangan holda xizmat o'taydilar. Yo'l patrul xizmati xodimining mobil kamerasiz xizmat o'tashiga yo'l qo'yilmaydi. Bu haqda xabar qilgan Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi axborot xizmati haydovchilarga murojaat qilib bunday yozdi. YPX xodimi sizni to'xtatib muloqotga kirishganda mazkur muloqot mobil kamerasiga yozib olinishini, kelgusida noqonuniy xatti-harakatlar sodir etsangiz aybingizni isbotlash uchun video yozuvdan foydalanishi mumkinligini eslatib o'tamiz. Moskva shahri hududida xorijliklarga ishlash huquqini beruvchi patent 7%ga qimmatladi. Bunga oid tuzatishlar soliq qonunchiligiga Interfax agentligining xabar qilishicha Moskva dumasi tomonidan kiritilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2020-yilda aholi daromadlarini oshirishga va'da berdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev yangi yil tabrigida ish haqi, pensiya, stipendiya va nafaqalarni aholi real daromadlarini ko'paytirish e'tibori markazida bo'lishini aytdi.
Xususiy mulk, tadbirkorlik va biznes uchun yanada qulay muhit yaratishga, yangi ish o'rinlarini tashkil etishga alohida ahamiyat qaratamiz. Ish haqi, pensiya, stipendiya va nafaqalarni aholi real daromadlarini ko'paytirish e'tiborimiz markazida bo'ladi. Odamlarimizning yashash sharoitini, kommunal maishiy xizmat sifatini yaxshilash, arzon va qulay uy-joylar qurish bo'yicha boshlangan ishlarimizni yanada kengaytiramiz.
O'zbekiston prezidenti o'tgan oy Oliy Majlis va mahalliy kengashlarga bo'lib o'tgan saylovlarni ham o'z ma'ruzasida tilga olar ekan, jumladan shunday dedi:
odamlarimizning hayot darajasi, vatan taqdiriga daxldorlik tuyg'usi ertangi kunga ishonchi tobora kuchaymoqda. Jamiyatimizda demokratiya tamoyillari, ochiqlik va erkinlik muhiti chuqur qaror topmoqda. Kuni kecha Oliy Majlis va mahalliy kengashlarga bo'lib o'tgan saylovlar buni yaqqol tasdiqladi. Saylovlar O'zbekiston demokratik taraqqiyot yo'lidan ortga qaytmasligini yana bir bor isbotladi. Mustaqilligimiz osoyishta hayotimiz kafolati bo'lgan qurolli kuchlarimizning jangovar salohiyati mustahkamlanmoqda.
Marhum Islom Karimov davrida prezidentning yangi yil tabrigi davlat televideniyasining boshlovchisi tomonidan o'qib eshittirilgan. Mirziyoyev bu yil ham o'zining prezidentlik lavozimidagi 3-chi yangi yil tabrigini shaxsan o'zi o'qidi. Prezident Mirziyoyev yil yakunlariga bag'ishlangan hukumat majlisida 2020-yil sinov yili bo'lishini bildirgandi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon viloyat hokimligi yangi yil arafasida mahalliy darajadagi 4 nafar amaldorni haqorat qilganlikda ayblanib, 15 sutkaga qamalgan bloger Abdufatto Nuriddinov ish yuzasidan munosabat bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Facebookda Otabek Nuriddinov taxallusi ostida ijtimoiy siyosiy voqealarga munosabat bildirib kelgan bloger Abdufatto Nuriddinov 30 dekabrda viloyat ma'muriy sudi tomonidan 15 sutka qamoq jazosiga hukm qilingan va bazaviy haq miqdorining 60 barobari miqdorida jarimaga tortilgan edi. Blogerning qamalishi ortidan ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'lgan noroziliklarga javoban Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi 31 dekabrda Abdufatto Nuriddinov Asaka tuman hokimi Yakubov, viloyat xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i Buzrukov, Asaka tumanidagi 27 maktab direktori Isaqova, Asaka tuman suv oqibat korxonasi boshlig'i Qahorovni Facebookdagi postlarida haqorat qilgani uchun qo'lga olinganini bildirgan. O'zini tanishtirishni istamagan manbaning aytishicha Abdufatto Nuriddinov asosan Andijon viloyati va Asaka tumani hokimlik vakillarining byudjet pullarini talon-taroj qilishlarini ayovsiz yoritib kelgan. Manbaga ko'ra, Abdufatto Nuriddinov 30 dekabr kuni 10:30 Asaka tuman moliya bo'limiga Asaka tuman ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan aldov yo'li bilan olib kelingan. Uni byudjet pullarining qanday sarflanayotganini muhokama qilamiz degan asosda moliya bo'limiga chaqirishgan, o'sha yerdan uni ichki ishlar xodimlari olib ketishgan. Blogerning qamoqqa olinishiga ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in munosabat bildirilmoqda. Jumladan, siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov: Andijonda bloger Otabek Nuriddinov qamalibdi. Uni tanimas ekanman. FBdagi sahifasiga kirib, u ko'targan mavzular bilan tanishib chiqdim. O'ta jiddiy muammolarni, yaqinda bo'lgan saylovdagi katta soxtakorliklarni, jamiyatdagi huquq buzilishlarni ko'targan ekan. Endi bu blogerni ham boshqalari kabi qamab, uning faolligini so'ndirishmoqchi bo'lishyapti, deb munosabat bildirdi. Otabekning postlarida qiziqish, ehtiroslar ko'p ekan. Falonchi poraxo'r o'qituvchilar har oy uning kartasiga pul o'tkazishadi. O'tkazmalar tarixini tekshirsa, bu isbotlanadi degan gap hali dalil ham, fakt ham emas, taxmin. Otabekka noprofessionallik va shoshma-shosharlik pand bergan ko'rinadi. Adolat uchun hislar emas, aql bilan kurashish kerak, deb yozdi Shahnoza Soatova. Andijon viloyat hokimligi matbuot xizmati 2-yanvar kuni tarqatgan bayonotda blogerning mansabdor shaxslarga nisbatan e'lon qilgan bloglari viloyat imijiga putur yetkazish sifatida baholandi.
Otabek Nuriddinov tomonidan sodir etilgan noqonuniy xatti-harakatlar o'z isbotini topganligi sababli unga nisbatan qonuniy chora ko'rilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan asossiz va jismoniy ayblovlardan iborat postlar Andijon viloyati imijiga putur yetkazishdan boshqa narsa emas deb baholaymiz.
Deb bildirdi Andijon viloyat hokimligi matbuot kotibi Mirzohid Botirov internet orqali tarqatilgan rasmiy video bayonotda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQShning Iroqdagi elchixonasiga hujum ortidan Pompeo Toshkentga safarini qoldirdi. Maryam Umar. Bag'dodda yuzaga kelgan tartibsizlik va AQSh elchixonasiga hujum tufayli davlat kotibi Maykl Pompeoning O'zbekiston, Qozog'iston, Belarus, Ukraina va Kiprga rasmiy tashriflari qoldirildi. Bu haqda CNN xabar qiladi. Safarlar 3-yanvardan 7-yanvargacha bo'lib o'tishi kerak edi. Biroq Pompeoning Vashingtonda bo'lib, Iroqdagi vaziyatni kuzatishi va Yaqin Sharqdagi amerikaliklar xavfsizligini ta'minlash lozimligi sababi boshqa paytga ko'chirilgan, deyiladi AQSh Davlat Departamenti bayonotida. Tashrif sanalari yaqin kunlarda ochiqlanadi, deya qayd etdi Davlat Departamenti matbuot kotibi Morgan Ortakus. Maykl Pompeoning shu yil 5-yanvarida Qozog'istonga, shu kunning o'zida O'zbekistonga safar qilishi kutilayotgan edi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, 6-yanvar kuni Pompeo ishtirokida Toshkentda o'tishi lozim bo'lgan Markaziy Osiyo AQSh formatidagi uchrashuv ham boshqa sanaga qoldirilgan. AQSh davlat kotibining O'zbekiston prezidenti bilan ham uchrashishi kutilayotgandi. Bag'doddagi AQSh elchixonasi oldida tartibsizliklar 31 dekabr kuni boshlandi. Yig'ilganlar AQSh dronlarining Suriya va Iroqdagi Qatoib Hizbulloh Shia guruhi mavqelariga bergan zarbasi yuzasidan norozilik bildirdilar. Havo zarbalari Kirkuk yaqinidagi bazaga hujumdan keyin berilgan. U yerda amerikalik bir vatandosh halok bo'lgan. AQShning 4 nafar harbiysi esa tan jarohati olgan. Norozilar AQSh elchixonasi binosini toshbo'ron qilib, kameralarni sindirib, elchixona hududiga bostirib kirganlar. 2020 yilning 1-yanvar kuni elchixona sayti mazkur hujum tufayli diplomatik missiya konsullikka oid barcha operatsiyalarni to'xtatib, barcha uchrashuvlarni bekor qilgani haqida ma'lumot tarqatgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'oniston shimolida Darzob tumani butunlay jangari toliblar nazoratiga o'tdi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Bundan taqriban 2 yil oldin IShID jangarilari qarorgohi joylashgan shimoliy Juzjon viloyatiga qarashli Darzob tumani butunlay jangari toliblar nazoratiga o'tdi. Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi tomonidan nashr etilgan bir bayonotda mazkur vazirlik Darzob tumanida toliblarga qarshi jang qiladigan harbiy kuchlarini oldingi joyidan ko'chirib boshqa bir muhim mavzuga joylashtirgani borasida ma'lumot bergan. Darzob tumani aholisidan biri Ustod Fazliddin Shokirning bizga ma'lum qilishicha, Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi Darzob tumani markazi yaqinidagi tepalikda mavjud bo'lgan taxminan 200 kishi harbiy kuchlarini vertolyotlarda qo'shni Qoryo viloyati markazi Maymana shahriga ko'chirgan. Ustod Shokir davlatni bundan bir necha oy oldin Darzob tumani bilan chegaradosh Qo'shtepa tumani markazini ham Shibirg'on shahri yaqinida yerlashgan Jarquduq mintaqasiga ko'chirgan edi, deydi.
200 nafar ekan sho'lab vositasi bilan Maymunaga intiqol berilibdi. Darzob tamom sozlar quli tushgan Qo'shtepam sozlar quliga.
Jangari toliblar bundan taxminan 3 oy oldin mazkur tuman markaziga hujum uyushtirib, davlat harbiylari postlari hamda mahalliy hukumat idoralari binolarini ishg'ol etgan edi. Davlat kuchlari tuman markazidan qochib chiqib, yaqindagi tepaliklarda joylashib olgandilar. Suhbatdoshga ko'ra, bundan 3 oy oldin Juzjon viloyatining qo'shni Turkmaniston bilan chegaradosh Xamob tumani jangarilar ishg'oliga o'tgan. U so'nggi kunlar ichida mazkur viloyatning xavfsizlik vaziyati tobora yomonlashganini bildirib, davlat tez orada zaruriy choralar ko'rmagan taqdirda jangarilarni Juzjon viloyati markazi Shibirg'on shahriga tahdid o'tkazishi ehtimoli mavjud, deydi. Bundan 4 kun oldin toliblar Juzjon viloyatining Fayzobod tumaniga qarashli Haydarobod mintaqasida mahalliy yonlanma politsiyachilar postlariga hamla qilib, kamida 14 kishi politsiya askarlarini nobud etgan edilar. Afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Asadulla Nadim davlatning tabiizomiz siyosati mamlakat shimol viloyatlari xavfsizligi yomonlashib borishining asosiy omillaridan biri deydi.
Davlat amniyat lihozidan shimol viloyatlari ma'rifiga tabiiz e'lon qiladi. Chunki shimol viloyatlari Jawzjon, Sarpol, Foryob, Taxor, Qunduz, Bag'lon bo'lmagan amniyat ko'p yomon bo'lib kelyapti. Talafot ko'p.
Nadimning fikricha mamlakat shimol viloyatlari aholisining aksariyatini o'zbeklar hamda pushtun millati tega mansub bo'lmagan boshqa elatlar tashkil etadi. Ana shu bois asosan pushtunlar tomonidan boshqariladigan davlat shimol viloyatlari xavfsizligini ta'minlashda jon kuyarlik qilmaydi deydi Asadulla Nadim.
O'zbekiston ozod ta'sir
2019-yil davomida ozodlikda nashr etilgan o'nlab maqola joylardagi mahalliy idoralar huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan o'rganib chiqildi va qonunbuzarlik holatlariga baho berildi. Xodimlarni haqorat qilgan hokimlar, ularning o'rinbosarlari, MIB boshliqlari va boshqa amaldorlar o'z xodimlaridan, aholidan, prezidentdan kechirim so'radi. Sizdan Telegram loyihasida nashr etilgan o'nlab maqolalarda tilga olingan muammolar esa oradan ko'p o'tmay hal etildi. Yil yakuniga bag'ishlangan ozod ta'sirda ta'siri kuchliroq bo'lgan maqolalarni eslab o'tamiz. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Avvalo O'zbekistondagi viloyat va tuman hokimlari to'g'risida to'xtalsak. Ozodlikka yuborilgan audiolarda viloyat va tuman hokimlarining qo'l ostidagi xodimlarini uyatli so'zlar bilan haqorat qilgani, shaxsini tahqirlagani, hatto blogerlarni janozasini o'qish bilan tahdid qilgani haqida gap bordi. Farg'ona viloyati hokimi Shurat G'aniyev ro'mol o'ragan ayollarga ro'molini og'zingga tiqaman degan tahdidi uchun Senatda kechirim so'radi. Senat uni o'zini o'nglashi uchun 3 oy muddat bergan bo'lsam, lekin Shurat G'aniyev 2-dekabr kuni o'tkazilgan selektor yig'ilishida Quvada gaz yo'qligiga norozilik bildirib, avtomobil yo'lini to'sish voqeasini ijtimoiy tarmoqqa qo'ygan shaxsning janozasi o'qilmagani uchun Quva tumani hokimini tergadi. Hokimning 3 oylik tarbiyalanish muddati tugamay turib yana tiliga erk bergani va blogerni o'ldirish bilan tahdid qilganini bu safar Bosh prokuratura e'tiborsiz qoldirmadi. Bosh prokuratura internet nashrlari va ijtimoiy tarmoqlarda 2019-yil 14-dekabr kuni Farg'ona viloyati hokimi Shurat G'aniyevga mansubligi ta'kidlanib tarqatilgan audio yozuvning haqqoniyligi, qachon, qayerda va qanday holatlarda yuz berganligi hamda boshqa holatlar o'rganilayotgani haqida xabar berdi. So'qong'ichlikda nom chiqargan yana bir hokim Andijon viloyat hokimi Shurat Abdurahmonov iyun oyida viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i Avazbek Abdurahmonovni vazirlikka shikoyat qilgani uchun umumiy majlisda
"Meninga nima aql deyapsan, ey marrax sen, latta. O'g'izga bosib iflos. Ey, sen nima xabaring bor o'zing kim? Tiringni o'zing ko'tinga tikoramasan marazdali. Sen o'lishsa deyasan men bilan. Lekin eshitib ol. Bugun men qo'limda ular. Joningni sug'ramasan ifloslanadi."
deb haqorat qilgani haqidagi ozodlik maqolasidan so'ng O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi bu holatga munosabat bildirdi. Vazirlik matbuot xizmatining xabar qilishicha, viloyat aholisiga tibbiy xizmat ko'rsatish uchun dori vositalari va boshqa zarur tibbiy buyumlar sotib olinishi uchun ajratilgan byudjet mablag'lari tibbiy sertifikati bo'lmagan shprits va qo'lqop sotib olishga majburan yo'naltirilgan. Prezident esa Andijon viloyati hokimiga faqat tanbih berdi. Seni hurmat qilaman, lekin internetdagi gaplar dilimni og'ritdi. Og'ir bosiq bo'l. Sadoqat boshqa, amal boshqa degan so'zlaridan kun o'z iqtibos keltirgan. Viloyat hokimlarining so'qong'ichlik estafetasini 2009-yilda tuman hokimlari ham davom ettirdi. Dumbil mojarosi bilan tanilgan Qashqadaryo viloyat Mirishkor tumani hokimi Ravshan Komilov fermerlarni paxtani kultivatsiya qilmagani, dorilamagani va sug'ormagani uchun tahqirlaydi, uradi, so'kadi.
Men taqdirim sani qo'lingga, sen taqdiring meni qo'limga, mana bu nima qilding? Ha, audio spas qilding, men pilotdan yozman, qaydan kelaman, uni nima kelaman? Ha, uni nima kelaman? Nima qilding? Nima qilding? Nima qildirmading? Nima qildirmading? Nima qildirmading demasang aytaman.
Ozodlik hokimning mushtumzo'rligi va so'qong'ichligi aks etgan audioni nashr etgach, Ravshan Komilovning bu xatti-harakatlarini viloyat prokuraturasi tekshirdi va hokim ishdan olindi. Qashqadaryo viloyat Yakkabog' hokimining qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosari Mansur Toymayev buldozerchi buyrug'ini bajarmagandan so'ng o'zi buldozerga chiqib, uni ishlab turgan do'kon ustiga haydagan, do'kon egasi esa uning ustiga benzin yoqib yuborgan edi. Ozodlikning bu haqdagi maqolasi e'lon qilingach, prokuratura tekshiruv boshladi va noqonuniy ish tutgan hokim o'rinbosari ishdan olindi. Tergov davomida Yakkabog' tumani hokimining o'rinbosari Toymayevning xatti-harakatlariga huquqiy baho berilib, unga nisbatan Jinoyat kodeksining 192-moddasi 3-qismi A bandi va 206-moddasi 2-qismi A bandi bilan ayblov e'lon qilingan hamda munosib xulq-atvorda bo'lish haqidagi tilxat ehtiyot chorasi qo'llanilgan edi. O'zbekistonda so'qong'ichlik faqat hokimlar uchungina xos emas. Ayni paytda o'z xodimlarini
noshukr ko'rlaman sizga.
Kabi shaxsni tahqirlovchi so'zlar bilan haqorat qilgan Samarqand viloyat Payariq tumani majburiy ijro byurosi boshlig'i Zafar Qosimov ozodlik maqolasidan so'ng uzr so'radi. Majburiy ijro byurosining Samarqand viloyat boshqarmasi xabarida aytilishicha, ayni paytda Zafar Qosimovning xatti-harakatlari yuzasidan xizmat tekshiruv harakatlari olib borilmoqda va tekshiruv natijalari qo'shimcha ma'lum qilinadi. Bundan avval esa Namangan viloyati Uychi tumani majburiy ijro byurosining boshlig'i Sherali Mamarizayev qo'l ostidagi xodimlarining onasini yoppasiga haqorat qilgani haqida ozodlik maqolasidan so'ng ishdan bo'shatilgan edi. Qo'l ostidagi xodimlarni tahqirlash va ularni haqorat qilish ichki ishlar bo'limining boshliqlariga ham xos. 19 iyul kuni Ozodlik Kasbi tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Chora Ko'charovning buyrug'i bilan fermerlarning qo'liga kishan solinib, avtobusga 2 soat qamab qo'yilgani haqida xabar bergan va bu zo'ravonlik aks etgan videoni ham taqdim etgan edi.
Bu nima bu ahvol bu? Bu butun organ tepamga kelib nima qilmoqchisiz men? Davlatni qilib o'ldirmoqchisizmi? Men ham davlat ishini qilay, ham dini javobim berayman.
Bosh murob bilan kelamiz, ushbu murob boshlanish bilan o'tib ketdi-da, biz o'sha murobga qatnasha olmadik. Bizni shu oborib avtobusga qavab qo'ydi. Gapirishdan yaxshi ham tinglagan yo'q. Ol, o'zi tut. Deb birdan qo'lga narushni urib olib bordi avtobusga. Millisa fermerdan ko'p. Har bir qo'liga 2 ta millisa to'g'ri kelib kelgan. Millisa ko'rgan odamlar bilishadi, kimlar kelib ko'rgan. 50 gram sir umuman kelib butun devasta qilib niyati qaynab ketdi odamlar 2 soat olib o'tib bo'sharga.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi Kasbi tumani Ichki ishlar bo'limi boshlig'i Chora Ko'charovning fermerlarga nisbatan harakati yuzasidan qo'shimcha ma'lumot e'lon qildi. Qashqadaryo viloyat Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan xizmat tekshiruvi yakuniga ko'ra, Kasbi tumani Ichki ishlar bo'limi boshlig'i podpolkovnik Chora Ko'charov egallab turgan lavozimidan ozod etildi. 24 oktyabr kuni Toshkent viloyat Yangiyo'l tuman yo'l harakati xavfsizligi bo'limi katta inspektori Usmon Zamonov ham lavozimidan chetlatildi. Zamonovning ishdan olinishiga 22 oktyabr kuni Ozodlik yozgan maqola ham sabab bo'ldi. Ozodlikka yuborilgan audioda o'zini GAI zamnachalnigi Usmon deb tanishtirayotgan shaxs Yangiyo'lliklar Telegram kanalida haydovchilarning bir-birini inspektorlar qayerda turganligi haqida ogohlantirgani uchun uyatli so'zlar bilan so'kkan.
Yangi yo'l guruhidagilar. Mana eshitamanga taksilar. Xuyib qilmasdan ko'tingni qisib yur hammang. Tushundingmi? Bo'lar bobas gapi gapiravermagan, uyida bo'yda bu yerda gay turdi, bu yerda gay turdi. Gay og'zingga sotma, ko'tingga sotmasa gandlar biz. Sayrki bo'lsa, men dikkasam, men Usmonman zammachalik gay shu Yangi yo'l tumani. Mani qo'limga tushsalar, ko'tingga sotib qilardi. Masala gapiraman. Qo'limga tushmagan ko'tingga ma haromlar. Gay onangni jallablar. Basharingni qo'tsanlar.
ozodlik savollariga javob bergan Usmon Zamonov 22 oktyabr kuni Telegram kanalida tarqatilgan ovoz uniki emasligini iddao qilgandi. Hokimlar, ularning o'rinbosarlari, ichki ishlar bo'limi boshliqlari, MIB boshliqlari xulosadagi xodimlarini haqorat bilan siylayotgan bo'lsa, ayni paytda bunga qonunni muhofaza qiluvchi sudyalar ham qo'shildi. Ozodlik radiosi Navoiy viloyat ma'muriy ishlar bo'yicha sudi raisi joriy yil fevral oyida qo'l ostida ishlovchi 31 yoshli xodimi Dilshod Norovni ko'pchilikning ko'z o'ngida yerga yotqizib tepkilagani to'g'risida xabar bergan edi. Navoiy viloyat ma'muriy ishlar bo'yicha sudi raisi Otabek Toshovga nisbatan jinoyat ishi ochilib, tergov harakatlari olib borildi. Bu haqda 23 may kuni Oliy sud rasmiy bildiruvida aytilishicha, Oliy sud plenumining 20 may kuni bo'lib o'tgan majlisida Navoiy viloyat ma'muriy sudi raisi Otabek Toshovni jinoiy javobgarlikka tortishga rozilik berish to'g'risida taqdimnoma ma'qullangan. Ammo Otabek Toshovga qanday jazo berildi, bu haqda Ozodlikda ma'lumot yo'q. O'zbekistonlik fermerlarning huquqlari mahalliy hokimlar tomonidan toptalgani haqida Ozodlik yil davomida muntazam xabar berib keldi. Andijon viloyatidagi 31 nafar fermer 5 aprel kuni o'tgan yili urug'lik kartoshka olish uchun O'zbek oziq-ovqat zaxira uyushmasi tarkibidagi Gold Atlas Global MCJ'ga o'tkazgan jami 685 million so'm pulini qaytarib ololmayotgani haqidagi Ozodlik maqolasidan so'ng bir hafta ichida fermerlar hisob raqamiga pul o'tkazib berildi. Ozodlik maqolasidan so'ng Farg'ona viloyati Dang'ara tumanidagi chorvachilikka ixtisoslashtirilgan To'lqin Dang'ara Ravnaqi fermer xo'jaligiga tuman hokimi qarori bilan 32,5 gektar yer ajratib berildi. Ozodlik fermerning 37,5 gektar yeri asossiz ravishda olib qo'yilib, boshqa fermerga qo'shib berilgan haqida 2 aprel kuni xabar bergan edi.
O'shandan chiqqan dallani o'rnida somoni yo'q, bakayib mollarni yiplab turibdik. Endi buni ma'qullashtirishga kelganda bilmayman, nima aybimiz, nima gunoh qildik, nima qildik biz. Katta xo'jalik edi, bizga berish kerak edi o'shancha qancha yer bo'lsa kerakcha. Mablag'imiz ham bor, texnikamiz ham bor, qoramol ham yo'q emasdi. Butunlay olib qo'yishdi yerni, o'sha 37,5 gektar degan. Yonimda fermerga qo'shilardi. Bu hamma yo'q, 130-140 asarlarni bajarib keldi 3 yilgacha. Nima aybimiz buni? Bu qishloq xo'jalik boshqarmasidan kelib, bittasi kelib ko'rib, fermaga ham olib kirdim. Aylanib ko'rib chiqib, mollarni ko'rib, o'zi ham hayron qoldi bu mollarga. Zotli Germaniyadan kelgan mollar bari. 160 poyfond bor.
Ozodlikka javob bermagan mulozimga jazo berildi. 23 may kuni O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi matbuot xizmati 22 may kuni Ozodlikda chop etilgan Qashqadaryolik tadbirkorlar Jizzaxdagi obodonchilik ishlariga pul o'tkazishga majburlanyapti sarlavhali maqolaga munosabat bildirgan edi. Unga ko'ra, Yakkabog' tumani Davlat soliq inspeksiyasi rahbari Asliddin Rustamovdan Ozodlik radiosi muxbiri qo'ng'iroq qilganda, nima uchun javob berishdan bosh tortganligi so'ralganda, ayni o'sha vaqtda u tog'li hududda o'tkazilayotgan tadbirda ishtirok etayotgani va aloqa sifati yaxshi bo'lmagani uchun javob bera olmagani sabab qilib ko'rsatilgan. Ammo shunga qaramasdan inspeksiya rahbari Asliddin Rustamov ommaviy axborot vositalarining murojaatiga tezkorlik bilan munosabat bildirmaganligi bois Qashqadaryo viloyati Davlat soliq boshqarmasi tomonidan unga nisbatan hayfsan intizomiy jazo chorasi qo'llanilgan. Ozodlik yil davomida O'zbekiston prezidenti boradigan hududlarda obodonlashtirish ishlari ko'zbo'yamachilik uchun qilinayotgani haqida maqolalar yozib bordi. Jumladan, prezident Shavkat Mirziyoyevning Bokiga qilgan 1-iyun kungi tashrifi arafasida Olmaliq shahridagi markaziy ko'p tarmoqli poliklinikadan 25 may kuni Bo'ka tumanidagi Bo'ston qishloq vrachlik punktiga ijaraga olib ketilgan mebellar Ozodlik maqolasidan so'ng poliklinikaga qaytarildi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan vrachlarning aytishlaricha, 18 iyun kuni maqola e'lon qilingandan so'ng o'sha tun soat 2 da 2 ta yuk mashinasida mebellar Bo'kadan qaytarib olib kelingan. Shuningdek, Ozodlikning sizdan Telegram loyihasida chop etilgan o'nlab maqolalarda joylardagi ijtimoiy iqtisodiy muammolar tanqid qilingan, Mahalliy rasmiylar esa bu muammolarni hal qilganligi haqida mobil muxbirlar Ozodlikka xabar bergan.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling. Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Shuhrat Bobojon. Bugungi eshittirishimizni kechayotgan yil yakunlariga bag'ishlaymiz. Mana 2019-yil yakunlanyapti. 2019-yil boshida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mana Germaniyaga safar qildi. Keyin bir qator kadr o'zgarishlari bo'ldi. Ixtiyor Abdullayev, Otabek Murodov qamaldi va juda ko'p shunaqa bir muhim kadr o'zgarishlari bo'ldi. Buni ortidan O'zbekiston siyosiy hayotida muhim bo'lgan ko'cha yurishlari bo'ldi. Masalan, Xorazmda o'sha uy buzilishlariga munosabat bildirgan aholi yoki Qashqadaryodagi noroziliklar, shular yoki boshqa bizni tinglovchilarimiz muhim deb topgan masalalarni ko'rib chiqamiz. Bugungi eshittirishimizda O'zbekistondan Navbahor Imomova jurnalist Mirzanvar Hamidov qatnashyapti va shuningdek Ravshanjon aka Sodiqov qatnashyapti Samarqanddan, siyosiy faol jurnalist Bobomurod Abdullayev ham biz bilan birga. Avvaliga Bobomurod Abdullayev, sizdan so'rasam, qisqa aytsangiz, o'tgan yil, kechgan yil, kechayotgan yil, mana shu 2019-yil nimasi bilan esda qoldi sizda?
Bu yil men uchun bir kontrastlar, qarama-qarshiliklar yili bo'ldi deb o'ylayman. Chunki juda katta, ajoyib va'dalar ortidan juda ham bir tamoman teskari ishlar bo'lib o'tdi. Asosiy masalalar shu, mana Xorazmdagi nimalar, noroziliklar, Qashqadaryodagi noroziliklar, keyin mana saylov bo'lib o'tdi kungacha. Mana shular men uchun bir nima deydi, belgili bir voqealar bo'lib qoldi.
Bobomurod Abdullayev fikrlari edi. Samarqand bilan bog'lansak, Ravshan Sodiqov, samarqandlik siyosiy faol. Ravshan aka, sizning nazaringizda kechayotgan yildagi eng muhim hodisalar nima edi?
Men uchun eng muhim voqealar hali bo'lib o'tgan. Bu fikrlash va so'z erkinligi borasida qisman bo'lsa-da o'sha to'siqlar olib tashlandi. Men uchun esda qoladigani shu bo'ldi. Yana nima deyish mumkin o'sha?
Mayli, Ravshan aka, yana sizga qaytamiz. Demak, Navbahor Imomova bilan bog'lansak, Navbahor, assalomu alaykum. Mana kechayotgan yilda Navbahor Imomovani o'zi bir voqea bo'ldi. Amerika ovozini muxbiri sifatida sizni hamma yerda ko'rish mumkin. O'zbekistonda, FM radiolarda, davlat televideniyasida, hatto dazmolni tiqsak ham Navbahor Imomova chiqib keladi deyishdi.
Bu gap menimcha takalluf emas, kesatish, o'zbekcha kesatish. Sezyapman. Endi jurnalistman, qilayotgan ishim uchun hech kimdan kechirim so'ramayman. Albatta, eng muhim voqealar, dolzarb jarayonlarning o'rtasida bo'lishni xohlaymiz. Yangiliklar haqida hammadan oldin bilishni xohlaymiz, ularni tahlil qilishni xohlaymiz. Bu men uchun O'zbekistonni xuddi o'tgan yili bo'lgandek, O'zbekistonni qayta kashf etish bilan o'tdi. Oradan deyarli 20 yil o'tib, hozir mana O'zbekistonga kelib ketib yuribman. Jurnalist sifatida, mutaxassis sifatida viloyatlarga safarim men uchun juda ham muhim edi. Ayniqsa O'zbekistonning o'sha O'zbekistondan tashqaridagi O'zbekistonning tashkilari bilan yaqindan tanishdim. So'q bilan, Shohmardon bilan va u yerdagi aholi bilan yaqindan gaplashish, u yerdagi vaziyatni o'rganish, bu yerda odamlarni azaldan qiynab kelayotgan masalalarni keyin Toshkentga kelib ko'tarish va keyin bu yerda bo'layotgan voqea va jarayonlarni masalan Qo'shma Shtatlarga borib, Vashingtonda tushuntirish, ikki davlatni bir-biriga bog'layapmiz deb o'ylayman. O'z ishim orqali muloqotga qo'shilyapmiz deb o'ylayman. Endi muloqotda masalan o'sha jurnalistlarning roli bu zarur knopkalarni bosib turish deyman, ya'ni tomonlar nima masalalarga e'tibor qaratmayapti, qaysi mavzu chetda qolib ketyapti yoki qaysi omillar e'tibor e'tiborga olinishi kerak. Umuman endi ba'zilar uchun bu juda zerikarli tuyulishi mumkin, lekin jurnalist sifatida menga bular juda ham muhim. Tashkilot sifatida ham, masalan, Amerika ovozi ham hozir O'zbekistonni yaxshiroq biladi deb o'ylayman. Keyin mana sentyabr oyida biz birinchi marta bizning agentligimiz trening qildi. Bu ham muhim. Rasman mana hozir yangi hamkorlar bilan kelishuvlar imzolash arafasidamiz. Umuman professional jihatdan bu yil men uchun, tashkilotimiz uchun juda ham ter mahsul bo'ldi. Endi O'zbekiston hayotida yoki umuman dunyoning bu chekkasi bilan narigi chekkasi hayotida qanday muhim o'zgarishlar ro'y berdi desangiz, albatta mana yil oxirida saylov bo'lgani, bu saylov O'zbekiston uchun demokratik sinov edi, islohotlar testi edi va mana kechadan beri bilyapmiz, O'zbekiston bu testlardan o'ta olmagandek. Endi hukumatning hozir munosabatini biz aniq bilmaymiz, lekin bugun mana eshitishimcha O'zbekiston hukumati o'sha Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining kuzatuvlariga asoslangan o'sha dastlabki hisobotini qabul qilar ekan, biz har bir bandma band bu masalalar ustida ishlashga tayyormiz degan, biz ochiqmiz tavsiyalarga degan va 2020-yilda beriladigan tavsiyalarga ham deylik jiddiy qarab, ularni ham hisobga olib, ularni ustida ishlaymiz degan. Endi O'zbekiston mana 2019-yilning dekabr oyida turibmiz, hozir oxirgi bir necha kuni bu yilning. O'zbekiston oldingi 3 yilga qaraganda, 3 yil oldingi O'zbekistonga qaraganda nisbatan erkinroq, lekin saylov, muxolifat, siyosiy erkinlik, saylovlar, ovoz berish bobida hali o'rganadigan jihatlari juda ham ko'p ekan. Har bir balki hozir u boshdan kechirayotgan jarayonga dars sifatida qarash mumkin, lekin real hayot bu yerda, odamlarning real muammolari bor, ular hozir yechilishi kerak. Odamlar kelasi 5 yilni kutib yashagisi kelmayapti. Mana O'zbekistonda yurib, oxirgi 3 haftadan beri oldimdan chiqqan deyarli har bir odamga, nima o'zgardi hayotingizda, saylovda qatnashdingizmi, qatnashmoqchimisiz deb, masalan, saylovdan oldin so'raganimda ham aksariyat hollarda yo'q, uncha qiziqmayapman, qatnashmayman har holda deb javob berdi. Mana hozir saylovda qancha odam qatnashgani haqida rasmiy ma'lumotlarga qarab bilyapmizki, hukumat kutganidek ko'p odam qatnashmagan. To'g'ri, 67.8 ba'zi davlatlar uchun katta raqam, lekin O'zbekistonda hozirgi agar jarayonlarga hukumatni quloq tutsak, bundan ham ko'proq odam saylovlarga chiqishi kerak edi va eng qizig'i Toshkentda, siyosiy poytaxtda boshqa joylarga qaraganda kamroq odam saylovga chiqqan. Bu nimadan dalolat beradi? O'sha saylov kampaniyasida qayta-qayta eshitgan haqiqatdan, ya'ni O'zbekistonda fuqaro tizimga ishonmaydi, tizimga umid bilan qaramaydi, balki o'sha umid darajasi o'tgan 2-3 yilda sal oshgandir, lekin mana bu saylovlardan, saylovlarning natijasiga qarab ham bilish mumkin, odamlar hali ham hukumat men uchun nima qilib beradi degan bir o'y bilan yashamoqda va hukumatga muammolarni hal etib beruvchi mexanizm sifatida qaramayapti. Saylov kampaniyasida ham shuni ko'rdik, ya'ni nomzodlar o'sha deylik oliy majlisdagi o'rinlar uchun kurashayotganini aytayotgan partiyalar xalq oldiga chiqib, ularning vakillari debatlar qilganida, endi mamlakat tarixida ilk marta bu, albatta tahsinga sazovor, lekin debat paytida berilgan o'sha konkret savollarga ko'plab odamlar biz javob ola olmayapmiz. Ertaga bu odam, bu partiya hokimiyatga keladigan bo'lsa, bu nima degani o'zi va qanday yangilik qilib berishi mumkin mening hayotimda degan bir davr. Xullas, mana yilning menimcha O'zbekiston uchun eng muhim voqeasi hozir aslida prezidentning xorijga safarlari emas yoki Toshkentda o'tgan qandaydir xalqaro forumlar yig'inlari emas, ularning ham ahamiyati bor, lekin saylov bu har bir davlat uchun terapiya payti, ya'ni biz kimmiz, nimaga qodirmiz, bizning nomimizdan deylik hokimiyatda gapirayotganlar kimlar, bizning vakillarimiz kimlar degan shunday bir real savollar bilan hozir O'zbekiston to'qnash kelmoqda. Buni ham masalan Yevropada hamkorlik va xavfsizlik tashkiloti o'ziga xos progress deb atayapti, lekin javob qoniqarli emas va mana shu hozir odamlarning xayolida.
Navoiy imomining fikrlari edi. Endi eshittirishimizda mana yana bir faol qatnashyapti, Mirza Anvar aka Hamidov. Mirza Anvar aka, sizni nazaringizda kechayotgan yilning muhim voqealar nimalardan iborat bo'ldi? Keyinchalik tafsilotlarga to'xtalamiz, Mirza Anvar akadan eshitsak.
Ha, bu yil endi hozir dabdurishda narsa deyish qiyin, lekin eslasa bo'ladi, unda olib qaraganda endi to'g'risini aytsam, birinchi menga ta'sir qilgan narsa Mirziyoyevni o'tkazayotgan o'sha islohotlarga ishonch pasayganligi ko'pchilikda, o'sha umidlar yo'qolganligi. Ikkinchisi o'sha, endi bilmadim bu bizga taalluqlimi, taalluqli emasmi, mana bu snos masalalari, ya'ni odamlar uyidan hech qanday qonun qoidaga rioya qilmasdan uylarini buzib, kompensatsiyalardan har xil aldovlar qilib, odamlar o'sha o'zlarini huquqlarini himoya qilishga imkoniyat bermaganligi. Nemis tomonlarini aytyapman. Yana bitta tomoni mavbu qurilayotgan shitillar hech qanday mantiqqa to'g'ri kelmaydigan qayerdan o'ylab topilgan mana shu shitillar qurilishi o'sha snos masalalari Mirziyoyev hozirgi bugungi olib borayotgan bugungi emas mana shu 3 yildan beri olib borayotgan siyosatini qanday ekanligini aniq ko'rsatib berdi. Buni orasida deylik o'sha hokimlarni qilgan noma'qulchiliklari ularga nisbatan bir yosh bolaga bo'lgan azob siyosatni qo'llash ko'pchilikni o'rtasiga chiqarib qo'yib uzr so'rattirib kechirib yuborishlar bular hammasi judayam katta minus bo'ldi Shavkat Mirziyoyevga juda katta minus bo'ldi buni tushungan odam tushunadi bilamiz o'zimizni o'zbekchilikda hasprislash degan narsa bor ko'pchilik o'sha asosiy muammolarni ko'rsatish bitta ikkita tomonlarni yaxshi tomonlarini ko'rsatib mana o'zgarish bo'lyaptiku buni ko'rolmayapsizlar ayniqsa tashqaridagilar ko'rolmaydiganlar degan gapiriqiladi endi bular hammasi shiluxa gaplar bularda agar olib tashlaydigan bo'lsak umumiy vaziyat shundaki o'zbekistondagi o'sha Karimovdan keyingi davrdagi bir katta ishonch so'ndi so'nib boryapti vaqt bo'ldi deb hisoblashimiz mumkin oxirgi nuqtasi mana bugun 22 dekabr kuni bo'lib o'tgan saylovlar yana bir karra ko'rsatdi o'sha Mirziyoyevni olib borayotgan siyosatni qanday darajadaligini ya'ni o'sha partiyani endi biz aytaverib charchadik buni cho'ntak partiya ovozlar partiyasi dedik mana qovun shularlar partiyasiga ham aylanib bo'ldi hammasi mana shularni hammasini dekorativni qo'yib o'shalardan o'sha deputatlarni saylab ertaga o'zbekiston siyosatida yoki bo'lmasa ijtimoiy hayotida bironta tub burilish o'zgarish bo'lishiga meni ko'zim yetmay qoldi ana shu menimcha asosiy faktorlar
Mirza Anvar aka hamidi fikrlari edi endi mana Ravshan aka Sodiqovga so'z bermoqchi edim Ravshan aka eshitgan bo'lsangiz Mirza Anvar aka hamidov aytdiki mana 3 yili bo'lyapti Shavkat Mirziyoyevni iqtidorida bo'lganligini odamlarni umidi kamaydi deyapti shundaymi haqiqatdan ham umid kamaydimi ya'ni islohotlarga bo'lgan ishonch kamaydimi Ravshan aka
to'g'ri men boyosiz so'z berganingizda aytdim bu fikrlash va so'z erkinligi borasida qisman bo'lsa-da olib tashlandi lekin boshqa yo'nalishda haqiqatdan ham qandaydir bir jiddiy o'zgarishlarni ko'rmayapmanda bir so'z bilan aytganda
qaysi yo'nalishlarda masalan qaysi yo'nalishlarda
endi bu juda bir siz savol beryapsiz bu juda keng ma'noda agar qisqa qilib aytadigan bo'lsak bu iqtisodiy siyosiy yo'nalishda endi mana siyosiy yo'nalishda masalan beshta o'sha biz doim aytamiz takrorlaymiz haligi cho'ntak partiyasi deb lekin bir jiddiy bir muxolif bo'ladigan partiya yo'q mana shu 3 yil mobaynida mumkin edi mana shu haligi muxolif bo'ladigan haqiqiy muxolif bo'ladigan partiyani izn berish yo'l berish mumkin edi lekin qilinmadi shu ish
ya'ni siyosiy partiyalarga ruxsat berilishi kerak degan fikrdasiz o'shanda siyosiy o'zgarish bo'ladi deysiz
albatta agar haqiqiy muxolifat bo'lmas ekan bu haligi bir qandaydir bir yuksalishni men ko'rmayapman albatta hozir bizga haqiqiy mana hozirgi hukumatga haqiqiy muxolif bo'ladigan bir siyosiy partiya kerak
endi qarangda mana Ravshan aka O'zbekiston saylov komissiyasini raisi ham aytdi ya'ni undan tashqari Sodiq Safoyev ham aytdi hech qanaqa to'siq yo'q siyosiy partiyalarga dedi
nima uchun yo'l bermayapti mana masalan chet elda haligi o'sha Karimov davrida chiqib ketgan hali bizni muxolifat bor o'shalarni qaytishga izn berilsin yo'l berilmayaptiyu
Ravshan aka Sodiqov fikrlariga ko'ra kechayotgan yilda o'tgan saylovlarda muxolifatni qatnashmagani bir minus va o'sha muxolifat vakillarini mamlakatga qaytarilmagani ham kechayotgan yilni minuslaridan biri lekin ayni paytda O'zbekiston rahbarlari masalan Sodiq Safoyevni fikrini aytsak yoki O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi raisi bu narsaga to'siqlar yo'q, bemalol har qanday partiya o'tishi mumkin deyapti. Men kecha Anvar Usmonov bilan gaplashdim. Birlik partiyasi markaziy kengashi a'zosi, ular aytadiki, 9 marta ariza berdik Adliya vazirligiga, ammo bizani ro'yxatga olishmadi va saylovda qatnashishimizga izin berishmadi dedi. Mirzanvar aka, Hamidovdan so'rasak, ya'ni muxolifatlar jamiyatdagi roli kechayotgan yilda qanday bo'ldi?
Endi buni agar yana o'sha tashqi ko'rinish bo'yicha intilgan bo'lsak, ya'ni O'zbekiston davlati bor, O'zbekistonda nimaydi islohotlar o'tkazilishi aytib kelinyapti, ochiqlikka intilish bor, shu bilan birga O'zbekistondan tashqarida o'zbek siyosiy muxolifat tashkilotlari ham bor, bu narsalar bor. Ya'ni o'sha Erk partiyasi, O'zbekiston xalq harakati, birdamlik harakati, o'sha birlik partiyasi va boshqalar. Formalni olganimizda bu narsalar bor haqiqatda. Endi ikkinchi masalaga o'tamiz. Ya'ni O'zbekiston hukumati demokratik tamoyillarga rioya qilgan holda shu bitta savolni ikkiga bo'linadi. O'zbekistondan tashqaridagi muxolifat tashkilotlarga ichkariga kirishga ruxsat berish kerakmi? Yoki bo'lmasa o'shalarni taklif qilish kerakmi? Mana gap nimada bo'lib qolyapti. Tashqaridagilar, mana hozir siz gapingizdan bildim, 9 marta ariza berilgan, ya'ni o'zlari o'sha siyosatga aralashmoqchi ekanligini nimasini bildirgan deyapsiz, Birlik xalq harakati partiyasi. Lekin boshqalar xuddi shunaqa taklif bilan murojaat qilishdimi? Bu bir. Ikkinchidan, mana o'sha 90-yil yildan beri muxolifat tashkilotlarimiz bor, bironta dastur, ya'ni O'zbekiston iqtisodini, ijtimoiy hayotini yuqoriga ko'tarish uchun bironta dastur bilan keladim, mana shuni ajratib olishimiz kerak. Endi agar shu narsani ajratib olsak, meni fikrimcha hukumatga oddiy murojaatlardan ko'ra o'sha islohotlar dasturi bilan yondashib kelib o'z taklif qilinsa, menimcha o'shanda bir qanaqadir kontakt bo'ladi. Quridan quruq biz tashqarida qolib ketdik, biz aralashaolmayapmiz, bizni kirgizmayapti degan gaplar bilan biz hali yana bir 15 yil yurishimiz mumkin. Men o'z paytda Solih aka bilan gaplashganimda ham bu to'g'risida aytganman. To'g'ri, ichkarida o'ziga yarasha tartib qoida bor. Ya'ni biz ham o'zimiz boshimizdan kechirganmiz, bosim bor, bosim juda kuchli. Ham psixologiki, ham o'sha siyosiy, ham kuchlar tizimlar tomonidan bosim bo'ladi hamma tomonidan. Xo'p, shunchalik og'ir bo'ladigan bo'lsa, ijtimoiy tarmoqlar orqali o'sha muxolifat siyosatini olib borishimiz mumkin-ku. Mana bugun internetlar hozir ko'pmi, imkoniyat bor. Har bitta muxolifat partiyasi yoki Muhammad Solihmi yoki boshqasimi bemalol ijtimoiy tarmoqlar orqali xalqni butun dardini ko'tarib chiqib o'ziga katta-katta bir nimalar guruh a'zolarini yaratib olish mumkin. Agar shunaqa bo'lganda edi, ana o'shanda hozirgi hukumat qo'rqayapti desa boshqa gap bo'lar edi. Hozir hukumat bu partiyalardan, bu muxolifatlardan nimasidan qo'rqadi? Hech narsasi yo'q qo'lida yoki qalbida yoki bir g'oya yo'q, orqasida odamlar ergashtirib ketadigan. Men bu to'g'risida juda ko'p aytdim. Aytmoqchi, o'sha sizni savolingizga javob. Agar muxolifat tashkilotlari, partiyalari yoki harakatlari O'zbekiston ichkarisida ish qilaman desa, maydon ochiq, kirish bor. Ochiq eshikni buzib kirish shart emas. Endi balki Mirziyoyev ham xuddi shuni o'ylayotgan bo'lishi mumkin. Biz hozir 21-chi asrda yashayapmiz. Varaqa tarqatib, disk tarqatib, bosmaxona ochib, xalqni yo'lga boshlab bo'lmaydi.
Mirzanvar aka, Hamidov fikrlari edi, siyosiy faol. Endi mana o'z vaqtida Usmon Haqnazarov nomi bilan maqolalar yozgan jurnalist Bobomurod Abdullayev biz bilan aloqada. Mana nima deysiz, mana Mirzanvar akaning gapiga kechayotgan yilda imkoniyatlar bo'ldimi, ya'ni siyosiy faoliyatlar uchun?
Mirzanvar akaning ba'zi nuqtalariga, gapiga qo'shilaman, ba'zilariga qo'shilmayman. Nimaga desangiz, hozir mana aytayaptilar, siyosiy dastur islohotlar programmasi bilan kelsa albatta qo'yadilar. Nima to'sqinlik qilyapti dedi. Qanaqa qilib bu islohotlar dasturi bilan keladi agar mamlakatga kiritilmayotgan bo'lsa? Mamlakatga kiraman deb kelgan birlikchilar, misol uchun Muhiddin Qurbonov degan odamlar chegaradan kirgizmay qaytarib yuborildi. Cho'ntagida dasturi bo'lgandir o'shani ham. Islohotlar bo'yicha men o'zim prol shunday aytayapman. Ikkinchidan islohotini taklif qilishi uchun avval ularni ro'yxatga olish kerak partiyasini. Avval ularni mamlakatga kiritish kerak. Keyin ular o'sha mamlakatning ichida turib, keyin nima qilish kerak? To'g'ri, mamlakatning chekkasida turib ham internet orqali ham fikrlarni yetkazib tarafdor yig'ish mumkin. Sening tarafdoring 33 million bo'lsin. Lekin sen mamlakatga kirmagansan, sen partiyani ro'yxatga olmasa sen yo ekologik partiyani odamga ovoz berishga majbursan yo uyli deb mana shunaqa. Ular ro'yxatga olgan cho'ntak partiyalariga. Endi men siyosiy faollik uchun siyosiy elita baribir yopiqligini mana shu saylovlarda ko'rdim. Mustaqil nomzodlar qo'yilmadi, muxolifat partiyalar ro'yxatga olinmadi. Bu degani siyosiy elita siyosiy oshxona tanlab olingan o'zini tarafdorlari uchun ochiq joy, boshqalar uchun yopiq joyligi yaqqol ko'rindi. Hattoki mana shu o'zini 5 partiyasining ichida o'tgan saylovlarda ham mana kecha ko'rdik. OBSE vakillari ham aytdi, qanchadan qancha qonunbuzarliklar bo'lgan. Bu nima degani? O'zini ishongan partiyalarning ichidan ham saralab olyapti o'sha elitada, o'sha qonun qabul qilish jarayonlarida o'z sof o'ziniki 100% nima deydi? 100% ya'ni nima deydi? Kredinli odamlarni olish jarayoni bo'ldi. Ochiq saylov, siyosiy faollikka ochiqlik bo'lsa, hech bo'lmasa mana bu kechagi saylovlar shaffof bo'lishi kerak edi. Svetni o'chirib, protokol to'ldirish nimalar hisoblash bo'lmasligi kerak edi. Shuning uchun bu partiyalar to'g'risida mana Mirzo Ulug'bek Abdusalomov ro'yxatga olinishi mumkin, qaytadan bersa birlik erk dedi. Men to'g'risi men bir uzoq yil bu siyosiy doiralarni O'zbekistondagi doiralarni tahlil qilib yurgan odam sifatida bunday bayonotlarga ishonmayman. Bu o'sha hozir mana tanqid kuchayib ketdi. Hukumatga ayniqsa Muhammad Solih birdan 3 yil jim yurib tanqidni kuchaytirib yuborgandan keyin menimcha o'sha tanqidni sal susaytirib, umidlantirib, bir yana 2-3 yil vaqtdan yutish uchun aytilgan bir gap deb o'ylayman. Boshqa hech narsa emas.
Ya'ni kechayotgan yilda siyosiy islohotlar amalga oshmadi deysiz-a?
Siyosiy islohotlar amalga oshmadi emas, ular boshlanmadi ham. Hech narsa qilinmadi-ku. Chal boshlab uchini boshlab qo'ysa ham chal umid qilsa bo'lar.
Navbahor Imomovdan so'rasak, ya'ni siz aytayotgan narsalarni hammasi mana Navbahor qaysidir ma'noda kosmetik o'zgarishlarga o'xshaydi. Xo'sh, siyosiy o'zgarishlar mana xuddi Saakashvili Gruziyani o'zgartirgani kabi yoki Singapurni Litvaniyani o'zgartirgani kabi siyosiy o'zgartirishlar, hattoki Nikita Xrushchev o'sha Stalin merosidan voz kechgani kabi siyosiy o'zgarishlar qachon boshlanadi Navbahor Imomovga bersak bu savolni?
Saylov natijasi nimani ko'rsatdi? Saylov natijasi siyosiy islohotlar hali judayam bosh ekanini ko'rsatdi. Saylov natijasi xalq hali ham tizimga nisbatan ishonch bilan qaramasligini ko'rsatdi. Xalq hali ham ishonmagani uchun ham bu jarayonlarga jiddiy qaramayotganini ko'rsatdi. Ya'ni siyosiy islohotlar hali ham bo'sh ekan. Qarorlar qabul qilingan, qonunlar qabul qilingan, lekin o'shalarga o'sha qaror va qonunlar ham hayotda masalan tatbiq etilmayotganini, ayrim jihatlarda umuman tatbiq etilmayotganini ko'rsatdi. Ya'ni bular masalan ovoz berish bilan bog'liq bo'lgan o'zgarishlar, bular ham ya'ni hozir O'zbekistonda deylik saylov kodeksi borligi ham siyosiy islohot. Nima o'zgardi, nima o'zgarmadi degan savolni men o'zim qarzdan beraman hammaga. O'zim ham shunga e'tibor qarataman. Nimaki yoritadigan bo'lsam, nima o'zgarmadi desangiz, unda bemalol sanab chiqishingiz mumkin, o'zgarmagani aslida. Va nima o'zgardi? Masalan, saylov kuni o'zgarmadi. Bu aniq. Va mana hozir bilyapmiz, ko'plab o'zbekistonliklar ham saylov kuni o'zgarishini xohlaydi. O'zgargan narsa oldinlari biz bilmas edik odamlar qayerga g'oyib bo'lganini, masalan, bo'y yetib o'tdimi? Hozir bilamiz qayerga g'oyib bo'layotganini. Va bu prezident ham o'z hokimiyatini mustahkamlashni xohlaydi.
Mana Nikita Xrushchev o'zini islohotdan boshlar ekan, Stalinni merosiga siyosiy baho berdi. Bir.
Hali
yomon dedi va keyin
Mirziyoyev bergani yo'q.
Bermadi. Keyin ikkinchidan
bergani yo'q, lekin
ikkinchidan anavi Nikita Xrushchev rehabilitatsiya qildi 100 minglab odamlarni. Ha bu af qilyapti, amnistiya qilyapti. Ya'ni bu yerda men bir nima ko'rmayman.
Degan bo'lsangiz, Unaqa taqlid qiladigan bo'lsak, listmalik qiladigan bo'lsak, masalan, Mirziyoyev qilgan ishni ham anchagina. Masalan, bitta kattasi bo'lishi mumkin. O'sha paytda, masalan, hozir mening nazarimda Mirziyoyev Karimovni qoralashdan tashqari boshqa hamma narsani deyarli qilib bo'ldi. Ya'ni uni qilgan ishlari qoralandi. O'sha paytdagi siyosat qoralandi. O'sha paytdagi qo'rqinch qoralandi. O'sha paytdagi qiynoqlar qoralandi. Endi bu degani hozir mushlar bo'lmayapti degani emas, lekin o'sha u Karimovning siyosati qoralandi. Karimov o'zi qoralamadi. Men o'zim kuzatishim bo'lchadi. Men O'zbekistonda hozir nimaki har safar men o'sha kun hatto senatda o'tirganimda ham o'ylab o'tirgandim-da, masalan, har safar senatda o'sha oldingi zamon bilan hozirgi zamon qiyoslagan o'tinib o'tiradi senat. Indamasan eshitdi, masalan, o'sha davr. Men hozirgi men aytgan bo'lardim, ko'plar bir qanaqadir bir anaqa bilan qaraydi, sinizm bilan qaraydi mana shu debatlarga ham. Lekin debatlarda ko'tarilgan hamma masala, hamma muammolar qaysi davrdan qolgan? Qarayev davridan. Ya'ni shuni o'zi ham bir anaqa-yu, ya'ni mana shuni hozir ochiq muhokama qilinayotgan. Men Mirziyoyevni maqtash uchun yoki Mirziyoyevni himoya qilish uchun aytayotganim yo'q, lekin xalq o'ziga quloq tutsangiz, xalq ham hozir bemalol Qarayev davrini muhokama qilyapti. Bemalol, bemalol u haqda hech kim faqatgina chiqib deylik, hali Qarayevni ko'rinishda chim takrorlayotgani yo'q. Sakrashadi. Unga menimcha hali vaqt keladi. Men o'zim ham ko'p marta bu haqda o'zbek tilida ingliz tilida ham yozdim. Ya'ni hozir Mirziyoyev qilayotgan ish o'sha deylik Qarayev davrini ochiqdan ochiq, ya'ni Qarayev o'zini qoralashi. Endi ertaga nima bo'ladi, buni ham hech kim bilmaydi.
Nabahor Imomov fikrlari edi. Yana Samarqand bilan bog'lasak, Ravshan aka, eshityapsizmi bizni?
Eshityapman.
Mana kechayotgan yilda O'zbekistonni yo'nalishida biroz o'zgarish bo'ldi, ya'ni sovet o'tmishiga munosabatda. Jirinovskiy mana Buxoroga bordi, bilasiz. Qarayev davrida Jirinovskiyning kelishi mumkin emas edi. O'zbekistonga taqiqlangan edi. Undan tashqari Yevroziyasga kirish masalasi targ'ib qilinyapti. Shu masalada sizning fikringiz qanday? Rossiya bilan munosabatlarimiz qanday bo'lishi kerak deb o'ylaysiz? Va o'tgan yil, mana kechayotgan yil misolida nima qadamlar qo'yildi va qaysini ma'qullaysiz, qaysilarga qarshisiz? Ravshan aka.
Endi bu Rossiya bilan bo'ladigan munosabatimiz bizda bu katta og'atchilik, haliki starshi brat degan haliki bir tushuncha bo'lardi o'sha mustaqillikka erishganimizdan keyin. Mana shu narsa bo'lmasligi kerakda, haliki bu keng huquqli bo'lish kerak. Bizni O'zbekistonni Rossiya bilan bo'lgan munosabati haliki keng huquqli bo'lish kerak. Aytaylik, Rossiya o'zini ustun qo'ymaslik kerak. Biz boshqaramiz, biz diktovka qilamiz, biz senga ish o'rgatamiz, biz senga topshiriq beramiz, qilib bo'lmasa kerakda bu nima.
Ravshan Sodiqov fikrlarini eshitdik. Mirzam aka, Hamidovdan so'rasak.
Ha, munosabat men o'zi bungacha ham o'zim fikrimni aytib keldim. To'g'ri, menda ham bir yerda xatolar o'tgan joyi bor. Chunki hammamiz ham to'liq o'sha ma'lumotlarga ega emasmiz ko'p narsadan. Shuning uchun odam xato qilish nimasi bor. O'sha Yevroziyasga kirish, O'zbekistonga o'sha Yevroziyasga qo'shilish tarafdori bo'ldim bilan. Lekin ko'p materiallar o'rgangandan keyin shunday bir xulosaga keldimki, bu yerda har qanday olib qarashga bog'liq bo'lmagan holda o'sha bugungi Rossiyani olib borayotgan siyosati bosimi saqlanib qolar ekan, baribir unga qo'shilgan o'sha Markaziy Osiyo davlatlari yoki boshqa o'sha davlatlari qanaqadir bir siqilgan holatda qolib ketishini sezdim. Endi albatta bu hozirgi bugungi o'sha Rossiya prezidentini olib borayotgan o'sha siyosatiga olib taqashimiz mumkin. Fikri toza inson bo'lsa, balkim o'sha Yevroziyasga o'xshagan bir tashkilot tuzish mumkinligiga men xayrixoh bo'lar edim. Lekin bugungi o'sha dunyo siyosatida Rossiyaning tushgan o'rniga qaraganda, endi biz baribir o'sha joyda unga to'laqonli, erkin, to'la huquqli bir davlat bo'lib qo'shilmasligini sezdim. Endi shuning uchun unga kontrargument sifatida men o'zimcha bu fikrim, biz nima uchun o'sha qanaqadir Yevroziya yoki boshqa paketlar bilan tuzilgan o'sha tashkilotlarga a'zo bo'lishimiz shartmi? Ikki davlat o'rtasida to'g'rimi to'g'ri bir shartnomalar imzolansa, o'sha atrofdagi bo'layotgan siyosiy bosimlardan odam davlatlar sal xalos bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Masalan, har bitta masala bo'yicha alohida O'zbekiston Rossiya bilan, O'zbekiston Qozog'iston bilan, O'zbekiston Tojikiston bilan to'g'rimi to'g'ri shartnoma tushsa bo'ladi. U arizani o'sha to'yga o'xshatib katta bir tashkilot qilish shart emas deb o'ylayman, chunki bunga siyosiy vaziyatlar uni taqozo qiladi. Ikkinchisi, masalan, o'sha atom elektrostansiyasi to'g'risida juda katta shov-shuvdi. Men o'zi bir tomondan o'ylaganim shu, davlatda iqtisodni rivojlanishi albatta o'sha energiya resurslariga bog'liq katta bir manba bo'lib xizmat qiladigan bo'lsa, atom elektrostansiyasi qandaydir kerakligini his qilaman. Lekin butun dunyo hozir elektrostansiyalarni sekin-sekin chiqarib tashlayotgan paytida Rossiya qurib bermoqchi bo'lgan atom elektrostansiyasiga ko'z tikishimiz qaramlik turtur. Ya'ni u nimani birinchidan qimmat narxda quryapti bu Rossiya, O'zbekiston, demak o'rtada oldi berdi bor. Agar Lukoyl bilan kelishuvga o'xshagan kimdir katta katta daromad olib qolyapti.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.